πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο είναι η επικοινωνία μαζί σας. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό στην διάρκεια της εκπομπής, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160, στοιχίζει 11,16 λεπτά, και μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα τα οποία να αναφέρονται στο που είσαστε, αν κάνετε διακοπές, ακόμη και αν δεν κάνετε διακοπές, γιατί πολλοί δεν κάνουν διακοπές ακόμα ή δεν θα κάνουν φέτος. Μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τεχνική και τον πολιτισμό, που εμείς θα τα δούμε μετά, και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε πιο πολλά γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι ή ό,τι άλλο θέλετε, τέλος πάντων. Το βασικό είναι η επικοινωνία. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της, Μπλε σαν πορτοκάλι, στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε πολλά για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας ή και την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο ertaeco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυροέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του αυτό το διάστημα, καθώς η Μέρη Βενέζη είναι στην καλοκαιρινή της άδεια. Στο δε ξεκίνημα της εκπομπής θα ακούσουμε όπερα, θα ακούσουμε ένα από τα πιο διάσημα σόλο που υπάρχουν στην όπερα, είναι το «Addio del Passato» από την Τραβιάτα του Βέρντι. Η Τραβιάτα θα είναι και το πρώτο μας θέμα, θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ρήγος, αλλά ας ακούσουμε πρώτα, για να μπούμε στο κλίμα της Τραβιάτα, την άρια αυτή, το «Addio del Passato» από τη Μαρία Κάλλας.
Thank you.
Ήταν το Addio del Passato από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι με τη φωνή της Μαρία Κάλλας, της Μαρίας Κάλλας. Είναι μία όπερα αυτή η οποία, πώς θα το πω τώρα, με τη σύγχρονη ορολογία έχει δώσει πάρα πολλά σουξέ. Το κορυφαίο όλων, το Λιμπιάμο Λιμπιάμι, το οποίο είναι ταυτόσιμο με την όπερα για όσους δεν είναι φίλοι της όπερας, δηλαδή αυτό ξέρουν οι περισσότεροι, είναι το Addio del Passato και έχει και πάρα πολλά άλλα γνωστά μοτίβα τα οποία τραγουδήθηκαν και ανεξάρτητα από την όπερα αυτή. Διαβάζω στο δελτίο τύπου εδώ που έχω από την λυρική σκηνή, η οποία ανεβάζει την Τραβιάτα 27, 28, 30 και 31 Ιουλίου στο 2 του Ηρώδου του Αττικού. Πρόκειται για αναβίωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, σε μουσική διεύθυνση Πιέρ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία, σκηνικά και χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρίγου. Διαβάζω ότι είχε αποτύχει στο πρώτο της ανέβασμα. Δεν ξέρω, πάντως τέτοιου είδους αποτυχίες δεν νομίζω να υπάρχουν άλλες. Αυτή η όπερα πραγματικά στη συνέχεια νομίζω ότι είναι η πιο αγαπημένη όπερα στο ρεπερτόριο όλων των λυρικών θεάτρων του κόσμου. Μαζί μας για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή είναι ο σκηνοθέτης της, που υπογράφει είπαμε και σκηνικά και χορογραφία, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μπαλέτου της λυρικής σκηνής, ο Κωνσταντίνος Ρίγος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Στο απογευματινό μας ραντεβού ξανά, συνεπείς, έτσι και εγώ. Νομίζω, κοιτάω τα μηνύματα και βλέπω ότι έχουμε μια συνέπεια και μια συνέχεια σε αυτή την επαφή, λοιπόν.
Σας παρακολουθούμε, κύριε Ρίγο.
Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας για άλλη μια φορά. Λοιπόν, αυτή η περίφημη, αυτή η διάσημη όπερα, προφανώς για να τη σκηνοθετήσετε κάτι σας προκάλεσε.
Αυτή η διάσημη όπερα πραγματικά είναι ήταν ένα μεγάλο αποθυμένο, μου θα έλεγε κανείς. Και όταν το 2017 περίπου ο κ. Κουμεντάκης μου ζήτησε να το σκηνοθετήσω για το 2019, ήταν σαν ένα όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Η κυρία με τις καμέλες, πάνω στην οποία βασίζεται το έργο του Αλέξανδρου Δουμά, ήταν ένα έργο το οποίο, ένα μυθιστόρημα το οποίο λατρεύω και μου άρεσε από την εφηβική μου ηλικία, και γι' αυτό και ήταν και μια από τις πρώτες παραστάσεις που έκανα με το χοροθέατρο Κτάνα. Τότε που η Έλενα το Παλίδο, όταν ερμήνευσε τον ρόλο της κυρίας με τις καμέλες, πήρε και το κρατικό βραβείο ερμηνείας για εκείνη τη χορογραφία το 1996, χρόνια μετά λοιπόν. Και γνωρίζοντας πολύ καλά το έργο, μιας και το έχω τουλάχιστον δύο φορές κάνει σε δύο διαφορετικές εκδοχές ως χορό, ήρθε η στιγμή να το αντιμετωπίσω και ως όπερα. Και είναι κάτι που πραγματικά για μένα ήταν στοίχημα, γιατί πέραν το ότι γνώριζα και το έργο και την ψυχοσύνθεση της ηρωίδας, έπρεπε είχα την τύχη και στο πρώτο ανέβασμα, αλλά και τώρα να βρεθώ αντιμέτωπος με συγκλονιστικές ερμηνεύτριες, οι οποίες δίνουν στο μέγιστο αυτή την εσωτερικότητα που έχει, και αυτή την ευθραστότητα και αυτή την μάχη για ζωή που δίνει η Βιολέτα, ας πούμε, ως παραστρατημένη Τραβιάτα αλλιώς. Ήταν πραγματικά, και είναι και η πρώτη όπερα που θέλω να σας πω που είχα σε κασετίνα με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, όπως την βάλατε. Ήταν μια κασετίνα με κασέτες. Τώρα ίσως κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι κασέτες, αλλά σίγουρα πολλοί ξέρουν, γνωρίζουν.
Μα έχουν ξανάρθει στη μόδα, κύριε Ρίγο.
Έχουν ξανάρθει στη μόδα, ακριβώς, ναι. Ήταν μια κασετίνα με δύο κασέτες και το λιμπρέτο μέσα. Το οποίο το είχα γύρω στα 17 μου αγοράσει. Οπότε νομίζω ότι ήταν ένας κύκλος που αφορά στην κυρία με τις καμέλες, έκλεισε πολύ ωραία με το ανέβασμα της Τραβιάτα και την αναβίωση τώρα.
Έχετε κορυφαίους ερμηνευτές, δηλαδή είπατε για το ρόλο της Βιολέτα που είναι η Νατίνη Σχέρα και η Βασιλική Καραγιάννη, αλλά και στον Αλφρέντο Ζερμόνι, Φρέντι Ντε Τομάζο και Φρανσέσκο Ντε Μούρο, Τζόρτζιο Ζερμόν, Δημήτρης Πλατανιάς, Τάσης Χριστογιανόπουλος. Μιλάμε.
Τι άλλο μπορεί να θέλει κανείς,
σε οποιαδήποτε λυρική σκηνή, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
Η αλήθεια είναι πως στη χθεσινή πρόβα που είδαμε, που ήταν και στην προχθεσινή, που ήταν στην προηγούμενη πρόβα, που ήταν και η Βασιλική με τον Τετάση και την Χριστίνη, που ήταν η Ναντίνη Σιέρα και ο Πλατανιάς, και ο Φρέντι Ντε Τομάζο, ήταν πραγματικά Και οι ίδιοι λέγαμε ότι. Και οι ίδιοι οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης λέγανε στην πραγματικότητα θα πληρώναμε για να το ακούσουμε αυτό. Με την έννοια ότι ναι, μεν είμαστε συντελεστές, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχή συγκυρία να βρίσκεσαι στο θέατρο και να έχεις αυτή την εμπειρία που προσφέρουν αυτές οι φωνές και, σε αυτή την, και με αυτές τις συνθήκες. Τώρα, εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί είναι μια παράσταση που αγαπώ πολύ και που είχε και πολύ μεγάλη αποδοχή από το κοινό το 19 και βλέπω ότι και τώρα οι ερμηνευτές την αγκαλιάζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και προσοχή και τους, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν ακριβώς το ρόλο που γνωρίζουν με μικρές πινελιές που έχω δώσει στη σκηνοθεσία χωρίς όμως να προσπαθήσω να απελώσω κανέναν από τους ήρες και ουσιαστικά το ίδιο το έργο το οποίο αγαπούσα και έτσι δεν ήθελα να το προσεγγίσω με διαφορετικό τρόπο. Το βασικό θέμα ήταν έτσι και να καταφέρω την εσωτερικότητα που έχει αυτό το έργο να τη βγάλουμε σε ένα ανοιχτό θέατρο που είναι το Ρωμαϊκό Οδείο κάτω από ένα στρούναρνο και κάτω από την Ακρόπολη και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα που επιτεύχθηκε χάρη στην σκηνογραφική λύση που ακολούθησα για την παράσταση.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, γιατί πιστεύετε ότι στην πρώτη παράσταση η Τραβιάτα δεν είχε πετύχει?
Τι να πω, άγνωστε βουλέτη κύριο.
Πολύ παράξενο δεν είναι?
Ξέρετε τι, καμιά φορά υπάρχουν κάποια έργα τα οποία είναι τόσο καλά που όταν πρώτος ανεβαίνουν είναι δύσκολο να τα βρει και η εποχή τους ακόμα. Νομίζω έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, έργα να μην αναγνωρίζονται τη στιγμή που φτιάχνονται και να αναγνωρίζονται μετά. Νομίζω. Και αυτή είναι και η διαχρονική μεγάλη εξαίρεση της Τραβιάτας, είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά, όπως το είπατε και εσείς, έχει, εκτός του ότι έχει υπέροχη μουσική, έχει μια δραματουργία η οποία ίσως για την εποχή της ήταν πάρα πολύ σύγχρονη. Μίλαγε για μια γυναίκα η οποία ελευθέρων ηθών αποφασίζει και ζει τη ζωή της, ερωτεύεται, ενώ ταυτόχρονα άρρωστη προσπαθεί να είναι κυρίαρχη του εαυτού της. Αυτό είναι ουσιαστικά πολύ πρωτοποριακό, ακόμα και για τότε που το έγραψε ο Δουμάς και ακόμα και τότε που έγινε λιμπρέτο. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω ότι αυτός μπορεί να ήταν και ένας από τους λόγους.
Ναι, όντως παίζει ρόλο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει στο Ηρώδιο, 4 παραστάσεις, 27, 28, 30 και 31 Ιουλίου, με εκπληκτικό cast πραγματικά, όποιος βρεθεί στο Ηρώδιο θα το χαρεί σίγουρα πάρα πολύ, ακόμη και αν είχε ξαναδεί την ίδια παράσταση το 19.
Είναι νομίζω κάτι... ότι ναι, το ίδιο θα χαρεί, γιατί πραγματικά δεν θέλω να το... είναι μια πολύ... Ξέρετε, η όπερα είναι οι τραγουδιστές. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέμε να φτιάξεις να προσφέρεις με πολύ ωραίο τρόπο το σύνολο, ναι, να θες να πεις, αλλά στην πραγματικότητα όταν έχεις την ευκαιρία να ακούσεις αυτούς τους τραγουδιστές στην καλύτερη του στιγμή, σε αυτό στο είδος που αγαπούν και οι ίδιοι στην πραγματικότητα και όποιος αγαπάει την όπερα, αλλά και όποιος την αγαπάει, πιστεύω ότι με αυτή την παράσταση μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει στον υπέρτατο βαθμό ποιότητα στις τραγουδιστές, στη φωνή και στην ερμηνεία τους. Και στην σκηνική τους παρουσία, γιατί τώρα μιλάμε για ηρωίδες που νομίζω ότι είναι στο θέατρο, δεν τραγουδάνε.
Ναι, όντως και απαιτείται εδώ. Να θυμηθούμε, ας πούμε, ότι η Μαρία Κάλλας κάποια στιγμή είχε αποφασίσει να χάσει κιλά, διότι λέει πώς θα βγω να παίξω τη Βιολέτα, ναι, η οποία λιώνει λίγο-λίγο.
Ναι, ναι, ναι.
Και να είμαι παραπάνω κιλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι εδώ έχουμε την ευτυχή συγκυρία να είμαστε ακριβώς όπως πρέπει σε αυτή την παραγωγή.
Λοιπόν, εξαιρετικό cast, εξαιρετικό σκηνοθέτης, ορχήστρα, χοροδία και μπαλέτο της εθνικής λυρικής σκηνής, γιατί έχει και πολύ ωραίες σκηνές συνόλου η Τραβιάτα. Τα έχει όλα,
ναι, ναι,
μέσα.
Ναι, ναι, τα έχει όλα.
Είναι θεαματική, ναι, δηλαδή, θεαματική όπερα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι κάνετε άλλο. Γιατί πάντα σας το ρωτάω αυτό. Διότι
πάντα το ρωτάτε.
Νομίζω ότι επιβάλλεται. Διότι πάντα το ένα ολοκληρώνεται και το άλλο πιάνετε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τώρα ολοκληρώνεται η σεζόν μας με τον μπαλέτο. Κάναμε μια, όπως σας είχα πει και τον Μάιο, κάναμε μια περιοδία σε διάφορα νησιά. Πήγαμε στο Κάιρο. Ήταν πολύ ωραίο καλοκαίρι για την ομάδα και για τον μπαλέτο. Ήρθαμε σε επαφή με διαφορετικό και πολύ κοινό. Ακόμα θυμάμαι τις καλοκαιρινές παραστάσεις που κάναμε, που τώρα τελείωσαν ουσιαστικά πριν από μια εβδομάδα, που μετά το τέλος των παραστάσεων μικρά παιδιά ανεβαίναν πάνω στη σκηνή και χορεύανε όπως βλέπαν τους χορευτές να τα χορεύουν. Και αυτό ήταν, ίσως είναι και η πιο ωραία στιγμή που έχω να θυμάμαι από τις καλοκαιρινές παραστάσεις. Και ετοιμαζόμαστε για τη χειμερινή σεζόν. Ενώ παράλληλα εγώ θα σκηνοθετήσω στο θέατρο τη γνωστή ταινία Brokeback Mountain στο θέατρο του Νέου Κόσμου, σε ένα καινούριο χώρο που θα πάρει και που θα ανοίξει τον Οκτώβριο.
Α, καινούριος χώρος, δεν έχει ξαναλειτουργήσει?
Έχει ξαναλειτουργήσει ως θέατρο, είναι το θέατρο Κνωσός, το οποίο ανακοινίζεται από την αρχή και θα εγκαινιαστεί με αυτή την παράσταση στα μέσα Οκτωβρίου.
Ωραίος χώρος και χρειαζόταν ανακαίνιση και είναι και μια περιοχή η οποία καιρός είναι να αρχίσει να αναβαθμίζεται εκεί στα Πατήσια.
Ναι, ακριβώς. Και για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή, γιατί η πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή στη ζωή μου ήταν στο θέατρο Κνωσός, στο διαγωνισμό χορογραφίας για την Αλουμάνου. Οπότε με έναν τρόπο έχει έτσι ένα συγκινησιακό χαρακτήρα ότι το ανέβες με τις παράστασεις εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ρίγο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε. Έχετε το νου σας. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ωραία. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Επίσης, κύριε Ρίγο, θα καταφέρετε να κάνετε διακοπές?
Θα προσπαθήσω πολύ.
Νομίζω ότι επιβάλλεται. Λίγο τον Αύγουστο τουλάχιστον.
Λίγο θα γίνει, ναι, θα το κάνω.
Λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας.
Έχουμε και ένα μήνυμα από κάποιους φίλους στην Κέρκυρα, από την Κέρκυρα. Μας λένε καλό απόγευμα από την Κέρκυρα, στην οποία μένουμε εδώ και 2 χρόνια. Ήδη είδαμε τη θεατρική παράσταση σχετικά με τη σύγκρουση, η παράσταση αυτή που έγινε στο κάστρο της Κέρκυρας, την είχαμε παρουσιάσει, και θα πάρουμε, λέει, και στις τοπικές εκθέσεις που προτείνετε. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, φίλοι. Smile, it's your funny little way. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. In the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future, I'm not dreaming of the past, I'm not talking of the first times. I never think about the last. Now the song is nearly over, we may never find out what it means. Still there's a lot I hold before me. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον οικαστικό χώρο. Και μιλάμε τώρα για ένα νησί που μετατίθεται εκεί. Το έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή. Μετατίθεται εκεί το ενδιαφέρον το οικαστικό τα καλοκαίρια. Ο λόγος για την Άνδρο. Εκεί φέτος θα γίνουν οι 300 παρακαλώ πλώες. Οι πλώες είναι η έκθεση που γίνεται στο Ίδρυμα Κηδωνιαίος, που παραδοσιακά, που τους εμπνεύστηκε και τους οργανώνει παραδοσιακά η Αθηνά Σχοινά. Και φέτος έχει εγκαίνια. Το Σάββατο που μας έρχεται, τίτλος της έκθεσης, θέμα της έκθεσης φέτος, είναι «Προς τον κήπο των Εσπερίδων». Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί πάντα το θέμα που διαλέγει η Αθηνά Σχοινά έχει κάτι πίσω, πάντα έχει σχέση με την επικαιρότητα και πάντα κάτι έχει στο βάθος. Να μιλήσουμε με την ίδια που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, Αθηνά.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πού σε βρίσκουμε?
Στην Άνδρο. Ήδη έχω έρθει από την Δευτέρα το βράδυ. Δουλεύω από χθες το πρωί για να σηκώσω την έκθεση του θεσμού Πλώες, που εφέτος, όπως πολύ σωστά είπες, λέγεται «Προς τον κήπο των Εσπερίδων». Το σκέφτηκα γιατί, ξέρεις, ένα ίδρυμα δεν είναι ούτε μουσείο, ούτε πινακοθήκη, ούτε αίθουσα τέχνης. Ένα ίδρυμα πρέπει να είναι ένα κύτταρο ζωντανό, να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, χωρίς να τα περιγράφει βέβαια, να τα παρακολουθεί και ταυτοχρόνως να κάνει σωστή αποκέντρωση για μένα με ποιότητα, συνδέοντας τα προβλήματα που εμείς αντιμετωπίζουμε και με το παρελθόν και με την προοπτική που αυτά προσδίδουν στο μέλλον. Βέβαια δεν το ξεκαθαρίζει κανείς, δεν το προκαταλαμβάνει κανείς, αλλά βλέπει που πάνε τα πράγματα. Θέλω να πω με αυτό ότι ο κήπος των Εσπερίδων βέβαια αφορά τον 11ο άθλο του Ηρακλέους. Γιατί τον επέλεξα? Γιατί περνάμε μια πολλαπλή κρίση όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Κρίση οικονομική, κρίση κλιματική, περιβαλλοντική δηλαδή, και κρίση θα έλεγα πολιτισμική. Σκέφτηκα λοιπόν, αν οι αρχαίοι που πια είχαν βρει τόσα πράγματα είχαν σκεφτεί ποτέ εάν περνούσαν αυτή την ισχυρή δόνηση, δηλαδή περνούσαν μια περίοδο συνταρακτική που θα τους διέλυε ή τέλος πάντων θα έβαζε σε κίνδυνο την συνεκτικότητα της κοινωνίας τους. Την συνεκτικότητα. Τι είχαν σκεφτεί, αν είχαν σκεφτεί, να κάνουν προκειμένου να επανορθωθεί σε σύγχρονες βάσεις αυτό που έχει χαλάσει. Να αποκατασταθεί δηλαδή αυτό που έχει χαλάσει. Πράγματι, ψάχνοντας στην μυθολογία, που είναι κωδικοποιημένη φιλοσοφία, βρήκα ότι ο 11ος άθλος του Ηρακλέους δεν είναι τυχαίος. Ο Ηρακλής έχει κάνει τους 10 πρώτους άθλους και υποτίθεται έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει έναν πολύ μεγάλο κύκλο όπως ο Θησέας. Τότε λοιπόν ο Ευρυσθέας, πέρι τα Μυκηναϊκά χρόνια, δηλαδή γύρω στα 500-1700 π.Χ., του λέει κάτι που ήταν ήδη πάρα πολύ δύσκολο να το κατορθώσει θνητός. Του λέει, θα ήθελα να πας να βρεις και να μου φέρεις εδώ τα μήλα των Εσπερίδων. Ο Ηρακλής βάζει μπροστά το κεφάλι του, ανασκουμπώνεται και πηγαίνει, χωρίς να ξέρει καν που πέφτει αυτός ο περίφημος κήπος των Εσπερίδων. Κοιτάει τον βορρά και βλέπει ότι από τα αστέρια, από τους αστερισμούς, ότι μάλλον αυτό πρέπει να... Ο χώρος αυτός, ο χώρος του Αχωρίτου, θα στο θυμίσω ξανά αυτό, πρέπει μάλλον να πέφτει προς βοράν. Φτάνει στον Κάφκασο, λέει η μυθολογία, και εκεί βρίσκει τον Προμηθέα, ο οποίος ήταν τιμωρημένος από τον Δία και ήταν καρφωμένος στον Κάφκασο. Και βλέπει τον αετό που του τρώει το σηκώτη, οπότε βγάζει το τόξο, τοξεύει τον αετό και λύνει για πρώτη φορά στα χρονικά, απελευθερώνει θνητός έναν Τιτάνα. Ήδη λοιπόν αυτό μας λέει κάτι, ότι υπάρχει αυθυπέρβαση. Όταν πια έχεις διανύσει πάρα πολλές περιπέτειες, έχεις αποκτήσει αυτεπίγνωση βαθιά, μπορείς να κάνεις και αυθυπέρβαση του επίπεδου στο οποίο βρίσκεσαι. Έτσι λοιπόν απελευθερώνει τον Τιτάνα από τα βάσανά του, τον Προμηθέα, ο οποίος του λέει πώς βρέθηκες εδώ. Και λέει πηγαίνω στην χώρα των Εσπερίδων, στον κήπο των Εσπερίδων. Και φροντίζει και του διαμηνύει ο Τιτάνας ότι μέσα η γλώσσα μας ετυμολογικά περιλαμβάνει αυτό που ζητάει. Του λέει πηγαίνεις στο πέρας του οπτικού φάσματος. Δηλαδή πηγαίνεις στο εσπέρας. Στο πέρας του οπτικού φάσματος, δηλαδή εκείνο που τότε ο ήλιος φεύγει από αυτά που τα όρατα και πηγαίνει και φωτίζει τα όρατα. Δηλαδή τον εσωτερικό μας σε αυτό και αυτά που δεν φαίνονται σε πρώτη δόση βέβαια, εμφανιακά. Καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ο Ηρακλής που πρέπει να πάει προς δυσμάς. Εκεί που ο ήλιος, το λέει και ακόμη και σήμερα η παράδοσή μας, βασιλεύει. Όταν λέμε ο ήλιος βασιλεύει σημαίνει ότι είναι στα βασίλεια του αθέατου. Φωτίζει πράγματα πολύ πιο ουσιαστικά από αυτά που εμείς βλέπουμε. Πηγαίνει λοιπόν, περνάει το Γιβλαρτάρ, που τότε λέγονταν η πύλη του Κρόνου, όταν έφερε τα μήλα των Εσπερίδων μέσα στη Μεσόγειο Ηρακλής, από τότε λέγεται η πύλη του Γιβλαρτάρ Ηράκλειες Στήλες. Mm-hmm. Από τότε. Πριν λεγόνταν Κρόνιες Στήλες. Τα περνάει, δεν ξέρουμε που πάει, αλλά φτάνει εν τέλει στον περίφημο αυτό κήπο των Εσπερίδων, όπου ήταν κήπος των θεών και δεν μπορούσε να πατήσει άνθρωπος μέσα γιατί πέθαινε. Δεν ήταν για θνητούς δηλαδή αυτό. Γι' αυτό και τον είχε επίτηδες δοκιμάσει ο Ευρυσθέας, να δει τι σώη πράγμα είναι που κατακτά όλους τους άθλους και τους φέρνει σε πέρας με αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα δηλαδή που έχει. Αλλά του λέει, προλαβαίνει και του λέει ο Προμηθέας ότι κοίταξε έξω, θα βρεις τον Άτλαντα, είναι αδελφός μου επίσης, Τιτάνας ο Άτλαντας, ο οποίος σηκώνει στον αφιένα του τον ουρανό. Τι είναι αυτό το πράγμα, πάλι είναι συμβολική κωδικοποιημένη γλώσσα, φιλοσοφημένη γλώσσα, όπως πάντα όλη η μυθολογία. Αυτός ήταν, λόγω της δυνάμειος που είχε, είχε αποκτήσει αλαζονία. Και έτσι τον τιμώρησε ο Δίας και του είπε ότι για να μπορέσεις να φτάσεις να έχεις αυτή την ίηση θα πρέπει να γνωρίζεις όλα τα παρελθόντα και τα μελούμενα που περιλαμβάνει ο ουρανός. Επομένως στον αφιένα του στηρίζει τον ουρανό, τεράστιο βάρος έτσι, mm-hmm. για να τον κάνεις τεράστιο βάρος. Και του λέει μην πας εσύ μέσα, θα πεθάνεις, είσαι θνητός. Στείλε τον Τιτάνα, τον αδελφό μου, τον Άτλαντα, που είναι αθάνατος. Ηρίστο εμπαρόδο, οι γιατροί, στον πρώτο σπόνδυλο της σπονδυλικής στήλης επάνω, το σπόνδυλο που ενώνει τον εγκέφαλο, τα νοητά, με τα αισθητά, το σώμα μας, ακόμη μέχρι και σήμερα οι γιατροί τον λένε αυτό το σπόνδυλο Άτλαντα. Επομένως, γιατί δεν τα κρατάει στους ώμους του, στον αφιένα του τα κρατάει αυτά, στο σύνδεσμο ανάμεσα στα νοητά και τα αισθητά. Έχει σημασία αυτό. Έτσι λοιπόν πηγαίνει, βρίσκει πράγματι τον Άτλαντα, του λέει σε παρακαλώ πολύ εσύ που είσαι αθάνατος, μπες μέσα και φέρε μου τα μήλα των Εσπερίδων. Πείθεται, δεύτερο στάδιο, πείθεται Τιτάνας από θνητό. Δεύτερο καλοπάτι δηλαδή, και πηγαίνει να ναρκώσει τον δράκοντα Λάδωνα και να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων να τα βγάλει έξω. Και πράγματι αυτό κάνει, αλλά του λέει όμως ο Άτλαντας, κοίτα να δεις, όταν θα μπεις μέσα, την ώρα που εγώ θα πηγαίνω, θέλω εσύ να κρατάς τον ουρανό. Και παραχωρεί τον ουρανό στον Ηρακλή. Mm-hmm. Μόλις πιάνει, παίρνει τα μήλα των Εσπερίδων, τα βγάζει έξω, του λέει ο Άτλαντας, για να γλιτώσω το μαρτύριό μου, θα πάω τα μήλα εγώ στον Ευρυσθέα, εσύ κάτσε να κρατάς τον ουρανό. Και τότε, είναι πάρα πολύ καλό, έχουμε μία πολύ ωραία μετόπη στο Μουσείο της Ολυμπίας, που είναι ο Άτλαντας, ο Ηρακλής που κρατάει τον ουρανό, ο Άτλαντας με τα χρυσά μήλα και πίσω η Αθηνά με το Συναθηνά και Χυρακλή και φυσικά η προστάτης του Ηρακλή και κάθε αγωνιζόμενου ανθρώπου που κρατάει με το ένα της χεράκι για να ελαφρύνει τον ουρανό χωρίς να την βλέπει εκείνος. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό στο Μουσείο της Ολυμπίας. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, τότε, λέει ο μύθος, δεν χρειάζεται να έχεις μυϊκή δύναμη, πρέπει να έχεις και επινοητικότητα, ευφυΐα. Και τότε κατορθώνει ο Ηρακλής σαν θνητός και ξεγελάει Τιτάνα. Και του λέει, επίτρεψέ μου να μπορέσω εγώ να φέρω στρωμνή, δηλαδή ένα μικρό μαξιλαράκι, γιατί εγώ είμαι θνητός και το βάρος είναι εκατονταπλάσιο του ουρανού για μένα. Πείθεται λοιπόν ο Άτλαντας, ξαναφορτώνεται τον ουρανό στον αυχένα του, παίρνει τα μήλα των Εσπερίδων ο Ηρακλής και φεύγει, περνάει τον Γιβλαρτάρ, από τότε με το ονομάζεται πλέον, το ονομάζεται τον Γιβλαρτάρ σε στήλες του Ηρακλέως, περνάει μέσα, ο θνητός αυτός που έχει ήδη αθανατοποιηθεί. Περνάει μέσα, πηγαίνει στον Ευρυσθέα. Ο Ευρυσθέας που ήταν στις Μυκήνες βασιλιάς, τρομάζει όταν τον βλέπει και φυσικά οπισθοχωρεί, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται για θνητό πια και φοβάται την τιμωρία που θα πάθει τους θεούς. Και του λέει, δεν θέλω να τα κρατήσω τα μήλα, είναι χρυσά μήλα βέβαια, δεν θέλω να τα κρατήσω, χάρισμά σου, εσύ κατόρθωσες και τα πήρες, είναι δικά σου. Και τότε λέει τη σοφή κουβέντα ο Ηρακλής, την ύλη τα πράγματα τα έχουμε για την καλή τους χρήση, όχι για την κατοχή τους. Γιατί δεσμευόμαστε στην ύλη και τελειώνουμε. Και τα γυρίζει πίσω στην θεά Αθηνά για να τα μεταφέρει πάλι πίσω στον κήπο των θεών που ήταν ο κήπος των Εσπερίδων. Τώρα αυτά τα μήλα δεν ήταν χρυσά. Στην πραγματικότητα ήταν χρυσές οι αξίες που εκπροσωπούσαν. Και με βάση όλο αυτό το μύθο, μας τον λέει πρώτα απ' όλα ο Φερεκίδης, και δεύτερα ο Απολλώνιος, κατά δεύτερο λόγο, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος. Αυτές είναι οι πηγές οι βασικές του μύθου. Ναι. Αλλά όσον αφορά τον αποσυμβολισμό τους, των χρυσών μήλων, τα μαθαίνουμε από τους Νεοπλατωνικούς. Έτσι λοιπόν είχαν σκεφτεί τρεις βασικές αρχές οι αρχαίοι πρόγονοι μας, εάν διαλύονταν, πού θα μπορούσαν να στηριχτούν. Το πρώτο μήλο συμβόλιζε...
Λίγο γρήγορα μόνο Αθηνά, γιατί τελειώνει η ώρα ναι, που έχουμε.
Ναι. Το πρώτο μήλο ήταν η δικαιοσύνη. Πρέπει να βγεις από το εγώ για να μπορέσεις, ας πούμε, να είσαι δίκαιος και προς τον άλλον. Το δεύτερο μήλο ήταν το μήλο της αρετής. Πρέπει όχι μόνο να σκέπτεσαι, αλλά πρέπει να πράττεις πάρα πολύ καλά πράγματα και να έχεις ανδρεία και όλα αυτά. Και το τρίτο ήταν η σοφροσύνη βέβαια, η σοφία που ήταν προστάτης η Αθηνά. Και τα τρία μήλα είχαν προστάτη το πρώτο μήλο τον Δία, το δεύτερο την Αρτέμιδα, το τρίτο την Αθηνά. Ήταν αξίες ζωής. Εάν έχει κανείς αυτές τις αξίες ζωής, μπορεί να ξαναφτιάξει κοινωνία εξυγχρονισμένη.
Και μιλάμε εδώ ένας μύθος με άπειρους συμβολισμούς, με άπειρα επεισόδια, ο οποίος μύθος μπόρεσε να δώσει τροφή σε πολλούς καλλιτέχνες.
Ναι, πράγματι. Τους είχε απασχολήσει αρκετούς, άλλος από την οικολογική πλευρά, άλλος από την ταλαιπωρία, από τις περιπέτειες της ζωής και πώς αυτές βγάζουν σε ένα φωτεινό τούνελ, γιατί σε αυτό προσβλέπει κανείς, ας πούμε, ναι.
Και τα έργα είναι καινούργια, υπάρχουν καινούργια έργα ή είναι...
Κοίταξε, εγώ πάντοτε πλησιάζω τους καλλιτέχνες όταν το σκεπτικό τους, ο προβληματισμός
είναι κοντά,
τους,
ναι.
Είναι κοντά, μπράβο, είναι αυτό. Δεν τους λέω, δεν τους κάνω βιομηχανικούς εργάτες, φτιάξε μου ένα μήλο, όχι. Ότι όλοι, ας πούμε, τους έχουν απασχολήσει, παραδείγματος χάρη ο Νίκος Απέρας, είναι... αρχιτέκτον και είναι ζωγράφος ταυτοχρόνως, έτσι. Όλη η πλατεία Αγίου Δημητρίου που θα έχετε πάει, γιατί είναι μεγάλη, η πλατεία Αγίου Δημητρίου τώρα, εδώ και πολλά αρκετά χρόνια, λέγεται πλατεία των μήλων, γιατί έχει φτιάξει τα τρία μήλα εκεί, πολύ ωραίο λεπτό όμως. Έτσι όλοι όλοι το αναφέρουν.
Τυχαίο έργο του είναι που έχουμε βάλει. Ναι. Αντιπροσωπευτικό της έκθεσης έργο του έχει τυχαίο να έχουμε βάλει και εμείς.
Ακριβώς, εγώ γι' αυτό το πήρα, γι' αυτό το συμμετέχει βέβαια και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Κάπου τους έχει απασχολήσει ο ένας με οικολογικό περιεχόμενο, ο άλλος με τις ταλαιπωρίες που βιώνουμε, ο άλλος με τα διέξοδα του ανθρώπου, ο άλλος με τις ταλαιπωρίες και τον πόνο και τον μόχθο, ο άλλος με διάφορα υλικά. Δεν περιγράφει, ξέρεις, το έργο της τέχνης δεν πρέπει να περιγράφει, δεν πρέπει να πολιτικολογεί, πρέπει να μεταφέρει την αίσθηση των πραγμάτων. Και αν έχει κοινωνικό ρόλο το έργο της τέχνης σήμερα, είναι γιατί σε μαθαίνει να στοχάζεσαι. Πίσω και πέρα από την αισθητική, πίσω και πέρα από τις πρωτοβάθμιες αξίες και ό,τι υποδεικνύει, πρέπει να σε μαθαίνει, να σε επιγυμνάζει ως προς τον στοχασμό, ως προς τη στοχαστικότητα των πραγμάτων. Γι' αυτό και ακόμη το έργο της τέχνης έχει ένα κοινωνικό ρόλο σε αυτές μας τις μέρες. Διότι αν δεν έχει κοινωνικό ρόλο, ή γίνεται πεδίο πειραματισμών ή γίνεται διακοσμητικό αντικείμενο. Επομένως, χάνει την αξία, πάντα τη διατηρεί, αλλά είναι μέσον η αισθητική. Δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσον η αισθητική για να σε κάνει να στοχαστείς για πάρα πολλά άλλα πράγματα.
Λοιπόν, 27 του μηνός εγγένεια της έκθεσης στη χώρα Σάββατο. Της Άνδρου. Το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται, στο Ίδρυμα Κηδωνιαίος, 30 καλλιτέχνες, πολλά έργα προς τον κήπο των Εσπερίδων. Αθηνά Σχοινά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τα καταφέρω να πάω και στην Άνδρα να τα δω και από κοντά.
Βεβαίως, λοιπόν, σε περιμένω.
Εμείς, και εγώ σε περιμένω στην Αθήνα να γυρίσει, αν τα πούμε. Ναι. Χαίρε.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Έχουμε ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα, γι' αυτό και μιλάω τώρα πάνω στο τραγούδι αυτό που το αγαπώ πολύ, το Levant Portera, Des Yeux Noirs. Λοιπόν, είναι μία παράσταση η οποία εντάσσεται στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, ένας θεσμός που τον παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση με τόσες ωραίες, πολύ δυνατές παραστάσεις. Ο τίτλος της παράστασης αυτής, η οποία είναι μουσική παράσταση, είναι σεζόν. Ναι, σεζόν είναι αυτό που διανύουμε τώρα το καλοκαίρι, θερινή σεζόν ας πούμε. Θα παιχθεί αύριο και μεθαύριο, 25 και 26 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Είναι σκηνοθεσία και δραματουργία από τον Θανάση Κριτσάκη, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την παράσταση. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα, τα κείμενα είναι δικά σας ή έχετε δουλέψει πάνω σε διάφορα κείμενα προκειμένου να οργανώσετε την παράσταση?
Η δραματουργία αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών αλλά και κειμένων. Εγώ από τη ουσία σε γράφω το κείμενο μέσα από τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε παίρνοντας ήδη δεδομένα κείμενα, δοκίμια, έρευνες που μπορεί να υπάρχουν, κάνοντας συνεντεύξεις, οπότε με την αποβελτίωση των συνεντεύξεων βγαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό του κειμένου, για να σας πω την αλήθεια. Και μετά υπάρχει και ένας χώρος που ενώνει όλη τη δραματουργία, ένας χώρος κειμένου που παράγεται μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς και τους ηθοποιούς. Είναι αυτό που συνθέτει όλο τον αρμό του έργου, κατά κάποιο τρόπο.
Λοιπόν, και πάμε τώρα να μιλήσουμε για την υπόθεση του έργου, για να μπουν και οι ακροατές μας στο κόλπο. Ακούμε, τι γίνεται στο έργο αυτό?
Τι γίνεται στο έργο, λοιπόν. Καταρχάς να σας πω ότι μιλάμε για τη σεζόν. Μιλάμε για την εργασία που γίνεται την περίοδο της σεζόν, για να το κάνω ξεκάθαρο αυτό, και για τη σύγκρουση, γιατί αυτό ήταν το θέμα του Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός, και για τις συγκρίσεις που προκύπτουν μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Να ξεκαθαρίσω έτσι λίγο το τοπίο όσον αφορά τη θεματολογία. Τι γίνεται λοιπόν? Έχει στηθεί ένα γκαλά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ας πούμε, Θηβών, όπως το λέω, και το έχει στήσει αυτό η υπεύθυνη του κηλικίου του χώρου, η ιδιοκτήτρια του χώρου, για να κάνουμε την παρουσίαση ενός ευρήματος, το οποίο εύρημα αποδεικνύει την ύπαρξη μιας αρχαίας θεότητας της Σέρβιδος. Επί της ουσίας. Οπότε γίνεται μια παρουσίαση από έναν αρχαιολόγο, στείνεται έναν γκαλά, έρχονται εκπρόσωποι της λυρικής να παίξουν μουσική, η Αναστασία Κότσαλη και ο Κώστας ο Ζυγκερίδης, για να συνοδεύσουν αυτή την παρουσίαση του νέου ευρήματος. Και μέσα στην παρουσίαση του νέου αυτού ευρήματος από τον αρχαιολόγο Θανάση Παπαγεωργίου, αρχίζουν οι σερβιτόροι του γκαλά να μαλώνουν και σιγά σιγά η θεματολογία περνάει από την αρχαία Σέρβιδα στην σύγχρονη Σέρβιδα, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, και μέσα από αυτό το τοπίο αρχίζει να αποκαλύπτονται όλες οι συγκρούσεις μεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζομένων, επί της ουσίας, που δουλεύουν ήδη για την παρουσίαση του γκαλά και του catering, που το συνοδεύει φυσικά.
Να πούμε ότι η ηθοποίη είναι η Πένη Ελευθεριάδο, ο Θανάσης Κριτσάκης, που μιλάμε μαζί του, που είχε γράψει και το έργο. Η άλκης της Πολυχρόνικης Στεριάννα Τζέγκα.
Επισκηνής, ναι.
Επισκηνής, γιατί εκτός σκηνής ποιος υπάρχει και άλλοι?
Γιατί υπάρχει, υποτίθεται, ένας ειδικός, ο Δημήτρης ο Καστανιάς, ο οποίος παίζει στο βίντεο, γίνεται αναπαραγωγή βίντεο ενός ειδικού, του δόκτωρος Καστανιά, που παρουσιάζει ένα δοκίμιο πάνω σε εργασιακές σχέσεις που συμβαίνουν στα εστιατόρια, ας πούμε.
Α, δηλαδή, ουσιαστικά εδώ έχουμε θεατροποίηση ενός δοκιμίου τελικά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί, για να σας δώσω να καταλάβετε...
Ή είναι και το δοκίμιο είναι γραμμένο από εσάς?
Το δοκίμιο όντως. Στην προκείμενη όχι. Είναι γραμμένο από τον White. Είναι κείμενο του 1948 στο Σικάγο, όπου ο ίδιος κάνει μια κοινωνιολογική έρευνα πάνω στις εργασιακές σχέσεις στα εστιατόρια. Αυτό είναι ένα σκέλος όμως της συνολικής παράστασης, καθώς οι ίδιοι οι ρόλοι έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις συνεντεύξεις που έχω πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχω πάρει συνέντευξη αντιστοιχεί σε έναν ρόλο που παρίσταται από την Πέμπτη την Ελευθεριάδου, τη Στεριάννα Τζέγκα, την Άλκη τη Πολυχρόνικη και από μένα αντίστοιχα.
Δύσκολη καιρή για σκηνοθέτες, κύριε Κριτσάκη. Πρέπει να τρέξετε πάρα πολύ για αυτή την παράσταση. Όταν μου λέτε ότι βρήκατε κείμενο, κείμενο του 48, και από πόσα άτομα πρέπει να πήρατε συνεντεύξεις για να μπορέσετε
να... Πάρα πολλά. Μέχρι, μου έκανε την τιμή μέχρι και η κυρία Αγκερέκου να μου δώσει γραπτή συνέντευξη από τον ΕΟΤ, για να μπορέσω να αποκτήσω μια ολιστική εικόνα απέναντι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το εύρος που έπρεπε, επειδή η σεζόν έχει μια τεράστια γκάμα εργασιακά. Έπρεπε να πάρω συνέντευξη τόσο από έναν άνθρωπο που μπορεί να δουλεύει λάντζα σε ένα πεντάστερο εστιατόριο, για παράδειγμα, ή να καλύπτει τα ρεπότ όλων των υπόλοιπων εργαζομένων, οπότε η εντατικοποίηση να είναι τεράστια και η μισθή πολύ χαμηλή, μέχρι να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο που είναι οι ιδιοκτήτες κατά κάποιο τρόπο και οι ίδιοι εκπρόσωποι του κράτους και πώς αντιλαμβάνονται τον ελληνικό τουρισμό. Οπότε ναι, η έρευνά μου ήταν αρκετά μεγάλη.
Και ήταν πράγματα τα οποία τα εντάξατε όλα αυτά, ας πούμε αυτά που σας ναι. είπε η Αντζέλα Γερέκου, ήταν πράγματα που εντάχθηκαν.
Ναι, εντάχθηκαν κατά κάποιο τρόπο, ναι, εντάχθηκαν κατά κάποιο τρόπο, ενσωματώθηκαν μέσα στο ρόλο παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δηλαδή δεν βγαίνουν σαν ευθείες δηλώσεις και δεν θα ήθελα ούτως ή άλλως. Ενώ δεν υπάρχει κάτι κρυφό στη συγκεκριμένη συζήτηση, απλά ενσωματώθηκαν μέσα στον ρόλο που υποδίεται τυπικά την ιδιοκτήτρια.
Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έχετε φτιάξει και είναι εξαιρετικά επίκαιρο βέβαια κάθε καλοκαίρι και κάτι το οποίο θα άξιζε τον κόπο να ταξιδέψει.
Το ξέρω. Απλά,
το ξέρετε και τι κάνετε. Θα μείνετε στη Θήβα, θα πάτε πουθενά μετά.
Δυστυχώς αυτά τα ζητήματα και τα ζητήματα παραγωγής είναι πάντα τα πιο περίπλοκα.
Ναι.
Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη πρόθεση φυσικά, όχι μόνο με αυτήν, αλλά και με οποιαδήποτε παράσταση να το κάνω. Αλλά καθώς σκεφτείτε ότι από μένα απαιτείται ένας χρόνος για να δημιουργήσω, να παίξω, να κάνω τόσο πολλά πράγματα, να γράψω επίσης πρωτότυπο κείμενο. Οπότε αυτά τα ζητήματα πάνε δυστυχώς λίγο... Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, πάνε λίγο πίσω.
Ναι, και νομίζω ότι είναι και παράσταση η οποία αξίζει τον κόπο να παιχθεί σε ανοιχτό χώρο και να παιχθεί καλοκαίρι. Ούτως ή άλλως χρειάζεστε. Είναι τα 4 άτομα και θα χρειαστείτε άλλους 2, ας πούμε. Έναν που είναι στο βίντεο και έναν που θα κάνει τον αρχαιολόγο, αν δεν είναι όπως είναι η φιλική συμμετοχή του Θανάση Παπαγεωργίου, του αρχαιολόγου που έχετε στην προκειμένη περίπτωση. Πάντως είναι.
Η μαγεία, συγγνώμη αν σας διακόπτω. Η μαγεία με αυτό είναι ότι. Σκεφτείτε ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, αν το έχετε επισκεφτεί, έχει ένα κυλικείο, το οποίο κυλικείο επίσης είναι ένα γυάλινο κουτί, αν το καλώς σκεφτούμε έτσι. Οπότε έχουμε στήσει το κοινό περιμετρικά αυτού του κουτιού, γιατί η αρχική μου αντίληψη ήταν ο Χόπερ, αν τον έχετε λίγο στο μυαλό σας, σαν ζωγράφο, το πώς, ας πούμε, από μακριά ζωγραφίζει ένα μπαρ, το οποίο βλέπουμε μέσα. Οπότε υπάρχει ένα βάθος πεδίου, βλέπουμε μπροστά την παρουσίαση του αρχαιολογικού, αλλά βλέπουμε πίσω από την τζαμαρία επί της ουσίας πώς δουλεύουν οι εργαζόμενοι εσωτερικά. Όλο βασίζεται σε αυτό το γυάλινο κουτί και το πώς το γυάλινο κουτί δημιουργεί σχέση με το μέσα και το έξω.
Λοιπόν, κύριε Κριτζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Αύριο
και μεθαύριο στο Αρχαιολογικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Θηβών και σας ευχόμαστε να καταφέρετε να το ταξιδέψετε. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Yes. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική πάμε τώρα μέχρι τις... με Talking Heads. Πάμε μέχρι τις ειδήσεις της 6 ώρα ακριβώς και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί στους Ανδρέας Παπασταματίου με το απόλυτο σχετικό. Αύριο περισσότερο από τον Μπλε Σαν Πορτοκάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. No sense of harmony, no sense of time.